Ugāles baznīca, lasa Mārtiņš Daugulis. Ceļa malā uz neliela pakalna atrodas Ugāles baznīca. Ap to vijas dažādas teikas un nostāsti. Kad tā celta, nav skaidri zināms, bet redzams, ka tā pārdzīvojusi vairākus gadu simtiņus. Stāsta, ka tā celta mēra laikos, 1709. Līdz 1710. Gads, kad apkārtnē bijis liels bats. Labība bijusi vienīgi Ugāles baronam. Tas pavēlējis celt baznīcu, dodams kā algu labību. Bet nav zināms, vai tā patiesība vai nostāsts. Teika stāsta, ka baznīcu gribējuši celt uz tā saucamā Virbes kalna, kurš atrodas baznīcas tuvumā. Bet cik akmeņu ļaudis dienā saveduši augšā, tik velns naktī novēlis lejā. Baznīcas tagadējā vietā. Tādēļ arī baznīcu nav cēluši Virbes kalnā.